بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. أوسكيلزاجي تكفو جانا كتك مزمزيت وكوس مهم wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na daraja yake katika dini. Tulifikia sehemu ya yule ambaye kwamba atakaye maasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, imma kwa njia ya kumuasi kila siku, au ikawa kule kuasi kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam imeingia sehemu moja katika sehemu tano ya mtu kukufuru na kutoka katika Uislamu, na takuwa mtu kama yule si Muislamu tena. Kwa hivyo jambo la kwanza katika haya mambo ambayo mtu anapokuwa amemaasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamegawanya vigawanyo viwili ulama. Kichwa kwanza ni yule aliyemtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema huyu faman ataa ar-rasula dakhala al-janna, yote anayemtii Mtume sallallahu alaihi wasallam huyo ataingia peponi. Waman asa ar-rasula dakhala an-nar, na atakayemaasi Mtume ataingia motoni. Sasa azungumzia hii maasiya sasa, imma an yadkhulaha ala at-ta'bid, yule atakaye maasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kule kumaasi Mtume sallallahu alaihi wasallam huenda akaingia motoni milele. Idha kana isyanuhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kule kumaasi Mtume sallallahu alaihi wasallam imeingia binaw'in min anwa'il kufri al-khamsa, imeingia katika sampuli moja katika sampuli tano ya ukafiri, al-mukhrija anil milla, inamtoa mtu katika Uislamu. Ya kwanza kufru takdhib, kufru takdhib yani ni kumkanusha yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema kwa huyu hakuwa mtume, mtume huyu si mtume, nani alisema kwamba ni mtume? Au ukakanusha aya ya Qur'ani, aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema hii si Qur'an, ni jambo ambalo kwamba kula mmoja Muislamu afahalijue, na alifahamu jambo kama lile akawa yeye analikanusha lile jambo, huyu atakuwa amekufuru. Ima kuwa amemkanusha mtume mwenyewe haswa kwamba si mtume, au mafunzo yake yalosihi kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam akakanusha huko akijua kwamba ni kweli haya ameyazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu ashakufuru. Wa pili, kufru istikbar. Kuna mtu kukufuru kwa sababu ya kufanya kibri na katoka katika Uislamu. Yani mathalan umeambiwa kwamba hili ni jambo Mtume ameliamrisha, ukawa likajeli lile jambo, ulikubali lile jambo, huo ni ukafiri. Na watu wanachukulia kwamba ni kitu hafifu sana, kitu kama kile. Waiba, na ukafiri wa kukataa, hili silifanyi, siliamini kuwa Mtume amelifanya. E bwana, ni hadithi sahihi bwana, muulize utakayemuulize. Mimi siamini. Maa tasdiq, hata kama baada ya hapo kuikanusha, anayalisadiki lile jambo, madamu hakutubia akarudi nyuma, atabaki vile vile kafiri. Kwa hivyo hii kufru listikbar ni kufru iliyompata Firaun, ya kwamba Firaun alipoambiwa kwamba Adam amekushinda kwa fadla, mheshimu, kwa sababu al-inhilaf fi dhalika zaman kana naw' min al-ihtiram laysa ibada. Kule kuminamia mtu hivi alikuwa kama sampuli fulani ya kumheshimu, alikuwa si ibada. Basi jambo lake la kwanza alosema kwamba huaje mimi nimsujudie mtu ambaye mimi ni bora kuliko yeye. Istikbar, kujikuza na kujifanya wewe ni bora sana, uko juu ya kila mtu. Na kufru wa kukataa, walokataa ni Quraysh moja kwa moja, pamoja na kuwamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni mkweli, ni mtoto wetu, haya yanayozungumza ni, lakini sisi hatuyaamini haya, kwa sababu huenda tukawa sisi na Makuresh tuko sawa, na sisi daima hatutaki tuwe na Banu Hashim. Makuresh sisi hatutaki tuwe sawa na Banu Hashim, sisi tuko sawa sawa hivi, tunakwenda sambamba. Sasa tukikubali kwamba Banu Hashim wana Mtume, washatutangulia, kwa sababu hatutaki wakafanya, pamoja na kuwamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni mkweli, wakakataa kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ni kufru, haitakikani kitu kama kile. Kufru sampuli ya tatu, kufru i'rad, ni kufru ya kupuzia hukumu ya sharia. Waambiwa hili jambo la kidini, walipuzia lile jambo, hulitii mizani, hulitii maanani jambo kama lile, walikataa. Hiyo itakuwa pia unatoka katika Uislamu, kuipuzia hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuipuzia maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila unapoambiwa kwamba wewe unaona kwamba si maamrisho hayo, au haifikii hadhi hiyo, au Mungu hawezi kusema hivi, namna kama ile ndio inaitwa i'rad, kuipuzia yale aliyokuja nayo Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo pia ni ukafiri, mtu anatoka katika Uislamu. Kufru sampuli ya nne, kufru shak, ni mtu kukufuru kwa anashaka tu kwamba kweli huyu, hii ni dini ya Kiislamu, dini ya haki, kweli huyu Mtume ni mkweli, kweli kutakuwa kuna moto, kuna pepo kweli, tukifa tuenda wapi sisi? Wewe unashaka katika mambo ambayo kwa Mwenyezi Mungu kashaelezea na Mtume akatufahamisha vyema, wewe ukanena shaka shaka tu. Waweza ukasema tu basi, watu mimi naona wakosekana tu, mara siku yuko, sangine hayuko, tukamwona amekufa, amekufa. Yaani hajui kwamba kuna siku ya mwisho ambayo kwamba yeye mtu akifikia huwa hatoishi tena. Hanawe au anajifanya hafahamu. Kwa hivyo anakuwa anashaka.
Na kufru shaka ni hatari. Mtu akiwa na shaka juu ya mafundisho ya Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kweli si kweli, kweli si kweli, basi mtu atakuwa mwepesi sana kutoka katika Uislamu. Sehemu ya tano katika hizo kufru tano ni kufru nifaq, unafiki, ukafiri wa unafiki. Unafiki unagawanyika mara mbili, kuna nifaq itikadi, kuna na nifaq amali. Nifaq itikadi ni sita, na mtu akifanya hata moja amekufuru. Ama amali ni tano, mtu hakufuru lakini anakuwa mnafiki, hawezi kuwa ni kafiri. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, idha hadatha kadhaba wa idha waada akhlafa wa idha tumina khan. Hadithi ingine, wa idha ahada qadara wa idha khasa mafajara. Tano hizi, ukiwa na sifa hizi tano utaambia wewe bwana amekamilika huyu mnafiki. Lakini akila akali na hukumu ya kwa yeye nani muislamu, madamu yuwaswali yuwasema la ilaha illa Allah, ni muislamu. Ama kufru litiqadi ni kama kudharau mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano kama yule aliyouliza juzi swala akasema kwamba yaona hasa kuweka ndevu ni uchafu. Sikia lugha, ni uchafu, haoni kama ni dini. Mtu kama yule anakuwa ashakufa. Kuna watu jazakumullahu khairan, tabia hizi za kinafiki kwao ni nyingi sana, nasallallahu salam, ambao ni Uislamu. Na nifaq qaliban ni kudhihirisha kitu ukaficha kinyume chake. Imam Shukani au Ibn Kathir mujao nisoma sema kwamba kuna watu fulani anawaelekeza maneno kwao, sema kwamba asema lahum suqun bidaatuhum nifaq fanafiq fa fi nifaq nafaq. Asema Imam Ibn Kathir, kwa sikukosea, ima yeye au Shaukani katika tafsiri yake, asema kuna watu wana masoko lakini hawauzi nguo wala chakula, huza unafiki. Wana soko hasa ya unafiki. Yani wao kufundisha tu kule kutokomea katika ule ukafiri na zile asalim na mfumo wa kinifaq. Sasema lahum suqun bidaatuhum nifaqun, wana soko wauza unafiki. Basi fanafiq, fanya unafiki, fa fi nifaqi nafaqu, katika kufanya unafiki kuna kutoka bidhaa zako na kununuliwa. Yani ukifanya ule unafiki ule bidhaa itanunuliwa, kama ukufanya bidhaa itanunuliwa. Nasalullah salama, ni khatari. Sasa ni maasi ya sampuli tano hii, na mwanadamu sangine aweza akatumbukia moja katika mambo kama haya. In kanat maasiyatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, ikiwa hii maasiya ni maasiya umemwaasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, min hadhihi al-anwa'i al-khamsa, ikawa maasiya hiyo ni moja katika hizi maasiya tano, fa inna sahibaha ala maasiyatin, yule mwenye kufanya jambo kama lile yuko juu ya maasiya kubwa sana. Yastahiqu biha al-khulud fi an-nar, anastahili mtu kama yule kwa kosa kama lile, law atakufa kabla hajatubia, basi awe ni mwenye kukaa milele motoni, kwa sababu kafa akiwa si Muislamu. Na Muislamu na kafiri akienda mbele ya Mwenyezi Mungu hali ya kwamba ni kafiri, Mungu hana njia subhanahu wa ta'ala ya kumsaidia mtu, kwa sababu ashafunga zile njia ya kumsaidia, ushamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika suratu Nisa aya 116, asema inna allaha la yaghfiru, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasamehe, an yushraka bihi, kushirikishwa na kitu chochote, hasamehe kabisa. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, na husamehe madhambi yaliyo chini ya shirki kwa atakayo kusamehewa. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, na yule ambaye kwamba anayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kapotea upotevu mbali sana. Allah yarhamu Sheikh Muhammad Sharif, mmoja nipitia darasani akiwa afasiri Qur'ani, afasiri hii aya asema kwamba maana yule kupotea kwake hata kwa mfata kwa pikipiki humpati, yani dhalalan ba'ida, maana hata ukamfuata kwa pikipiki humwahi pale alipo, humpati tena, yani anakwenda mbali sana rahmatullahi alayhi.
وهذه المعصية معصية من جنس معصية فرعون,
ni jinsi ya maasiya aliyoasi Firaun,
eh, alladhi akhbara Allah subhanahu wa ta'ala anhu, maasiya ambayo kwa Mwenyezi Mungu antupasha habari kutoka maana hiyo fil aya, katika aya qala Allah subhanahu wa ta'ala sema inna arsalna ilaykum rasula, kiyetu sisi tumewatumulizieni mtume shahidan alaykum, atakayewatolea ushuhuda, kama arsalna, kama tulivyowatumiliza ila firauna rasula, kwa firaun mtume, faasa akaasi firaun ar rasula, ule mtume aritaarifi man huwa hadha rasul, Musa, fa akhadhnahu, tukampatiliza firaun akhdhan wabila, mapatilizo makubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatiliza kwa sababu ya kwa yeye maasiya aliyofanya ni katika jinsi ya maasiya hizi tano za kukufuru, kwa sababu pale unapokuwa unamkanusha mtume, hii ni kufuru takdhib, unapokanusha mtume ambaye ametumilizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye amekuja na dalili na haki, basi itakuwa wewe usha kanusha ule mtume, na wahesabiwa vile vile mitume mingine waliobakia pia umewakanusha. Kwa hivyo ni maasiya kubwa sana. Faman kanat maasiyatu min ahadi hadhihi alabwab, yoyote ambaye kwamba maasiya anayofanya ni moja katika milango mitano hii, kana fi maasiyatin ka maasiyati firaun, maasiya yake itakuwa kama maasiya ya Firaun alayhi la'ainu al-ma'bud, an yastahiqa sahibaha, astahiqa ule mwenye kosa ile an-nara, kuingia motoni, khalidan mukallada, kukaa ndani ya moto milele. Mtu yote ambaye kwamba amekuwa na moja katika hii maasiya tano ambayo ni kufru, basi mtu kama yule bila shaka atakuwa ni mwenye kukaa moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani milele. Aya tulisoma, Mwenyezi Mungu anakusudia ahlu Makka, inna arsalna ilaykum rasula, inna arsalna ilaykum ya ahla Makkata, tumewatumulizieni nyinyi ahlu Makka rasulan, tume ambaye ni Muhammadan rasula, ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shahidan alaikum bima sadara minkum min alkufri, mtume ambaye atawatolea ushuhuda ya ule ukafiri na maasiya iliyotokamana na nyinyi na kuasi kwenu, kama arsalna Musa rasulan ila taghiyati Firaun, kama tulivyomtumiliza Musa alayhi salam kwa yule dhalimu aliovuka mipaka ambaye ni Firaun. Fakadhaba Firaunu bi Musa, Firaun akamkanusha mtume Musa alayhi salam, walam yu'min bi risalatihi, hakuamini ujumbe aliokuja nao mtume Musa alayhi salatu salam, wa asa amrahu, akakataa maamrisho ya mtume Musa alayhi salam. Fa ahlaknahu ihlakan shadida, sema tukamwangamiza maangamizo makubwa sana, kwa sababu ya kule kumuasi mtume, na huku kumuasi mtume
ndio ukafiri, kufru takdhib. Ulama tafsir rahmatullah alayhim wasema fil ayati tahdhiru min ma'siyati ar-rasul Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hii aya, katika suratul Muzammil, pana kutahadharishwa mtu kumaasi mtume sallallahu alayhi wasallama, khashyata an yusiba al-aasi mithla ma asaba fir'aun wa qauma, kwa kuchelea kwamba isije ikampata huyu mwenye kumaasi mtume sallallahu alayhi wasallam yale yalompata fir'aun na jamaa zake, vile walivyoangamizwa na vile walivyopatilizwa, basi asija naye pia amepita njia kama hiyo ya hatari kabisa. Kwa hivyo anastahili mtu kukaa ndani ya moto wa jahannam mwenye kuasi maasiya aloasi Firaun. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika sura Ghafir aya 46, kiangalia annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadda al'adhab. Mwenyezi Mungu asema na siku annaru yu'raduna 'alayhi wa tadhhirishiwa moto wale wafasi wa fir'aun asubuhi na jioni, na bila shaka ile athari yake wataipata. Wa yawma taqumu sa'a, na siku ya kiyama pia vile vile Mwenyezi Mungu atanada sema adkhilu ala fir'auna ashadd al'adhab, watieni, awaambia malaika watieni hawa wafuasi wa fir'auna adhabu kali sana. Kwa hivyo usije ukawa katika nafasi hiyo aliyokuwa nayo fir'aun. Mungu alifanya nini fir'aun? Laqad asabahumul gharq awalan, kitu kwanza Mungu aliwaangamisha, au sivyo? Waliangamishwa wahalaku wakafa, haikutosha. Hatua pili, thumma yu'adhabuna fi quburihim haythu nar, vile vile wataadhibiwa ndani ya makaburi yao kwa kuwa kuna moto pale ndani ya makaburi. Jambo la pili, yu'raduna 'alayha sabahan wa masaan ila waqti al-hisab, kila alfajiri wanaletewa moto, kila jioni waletewa mpaka siku ya hisabu, kila siku. Wa yawma taqumu sa'a, na siku ya kiyama yuqalu, wataambiwa adkhilu ala fir'auna an-nara jazaan maqtarafu, hii ni malipo ya yale walioifanya duniani, min a'mali su, katika matendo mabaya. Wa hadhihi al-aya, aya hii aslun fi ithbati adhab al-qabr, ndio msingi katika kuthibitisha adhab al-qabr, na ipo adhabu al-qabri. Ingawaje kuna baadhi ya watu ambao wanapinga adhabu al-qabri, ambao wengine mnawajua waitwa Hizbu Tahrir, chama cha ukombozi, sijui wakomboa nini, wakomboa watu katika Uislamu au wakomboa watu katika istimari ya Kiingereza, sijui mimi, lakini wao wajiita kwa jina kama hilo, waamini kwamba hakuna kitu kinaitwa adhabu al-qabr. Na ghaliban ukiona watu kama hawa, wengi wao huwa majahili, wao majahili, watu hawaelewi. Kuna mmoja alikuwa tuko jirani sisi, kawa yeye daima anapenda kunilaumu mimi, nyinyi bwana sijui nini, nyinyi nyinyi, basi mimi namnyamazia. Siku moja tukaswali, sema hadithul ahad si hujja, angia bahari nyingine, kama anavyosema Imam Ibn Hajar au Suyuti, sema kwamba sema man ata bighairi fannihi ata bil ajaib, mtu atake kuingiza katika fani si yake atakuja na mambo ya ajabu ajabu. Huyo bwana atakuingia kwenye mustalah alhadith, na yeye si msoma mustalah alhadith, sema hadithul ahad si hujja, mbona sawa wewe, si mu'tazila wewe, wewe ni mu'tazila. Mutezile ndio wenye fikra kama hizo, anasema kwamba hadithu ahad si hujja, na waloleta fikra hizo ni wao. Sasa yoyote atakayekuwa na fikra kama ile ni moja katika hao, na benyi ni Mu'tazila. Sawa sawa, tukawa tuwaswali siku ya pili pamoja bwana, yasema Allahumma inna a'udhuka min adhab al-qabr adhab an-nar fitnati mahyaya. Kipiga salamu kamshika mkono, kama alikuwa kuzungumza asema nini, walikuwa asema nini, Allahumma inna a'udhuka adhab al-qabr, si mwapinga nyi sambona wajikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala adhab al-qabr. Hii hadithi daraja yake ni haji wengi, basi hadithi ahadi hii ni hadithu ahadi. Na wewe wakariri huku mdomoni wakanusha na huijui hadithu ahadi ni ipi, waikanusha tu. Tatizo liko hapo, tatizo liko hapo. Lakini adhabu ipo, watu wataadhibiwa shaka, na adhabu ipo. Ama man kanat maasiyatu laysat min hadha aljins, mtu yote ambaye kwamba maasiya yake haingii katika milango mitano hii, si kufru takdhib wala kufru istikbar والإباء مع التصديق ولا كفر إعراض ولا كفر شك ولا كفر نفاق سكت كجنسه فهو قد صدق الرسول هو من صديق متوم صلى الله عليه وسلم وتابع الرسول كم فات متوم صلى الله عليه وسلم وجاء بأعمال صالحة كجانا متندو مزوري كبيسا يلينو تككانا متو أيافاني لكن حصل منه تقصير في امور لكن akapatikana kwake upungufu fulani katika mambo fulani ya maamrisho hakutenda au ametenda hakuweza kukamilisha ana upungufu fulani fahuwa min ashabil maasi huyu atakuwa katika wale wanaofanya maasi wa min ashabid dhunub na ni moja mwenye madhambi فهو مسلم لكن حكمه yake ni muislam hukumu yake ni muislam fasiqun ni fasik kwa kosa lake lile na upungufu wake anayokuwa nayo mu'minun ni mu'min naqisul imani imani yake pungufu kwa uislamu wake alionayo kwa hivyo mtu ana hukumu mbili hapa kwa ile maasi aliyofanya ikiwa si katika minango mitano tuloitaja huyu atakuwa yuwamfuata mtume yuwamsadiki mtume afanya amali njema lakini ana upungufu fulani katika kutenda maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam basi mtu huyu atakuwa ni katika ahisabika katika wale watendao maasiya si kafiri ni mwenye kutenda maasiya na ni moja katika wale wanaoandikiwa madhambi kwa sababu ile taksiri inaleta madhambi ule upungufu. Sasa hukumu yake huyo bwana ni muislamu, muislamu na ni fasik. Fasik nani? Fasik ni mtu ambaye kwamba kajitoa katika sehemu fulani ibada ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajitoa na sehemu fulani yuwafanya. Sasa sisi itikadi yetu ahlu sunna ni kwa mtu kama yule tutamambia hadha fasikun bimaasiyati, huyu ni fasik kwa maasiya anayotenda kwa upungufu wa yale aliwaamrishwa kwa kututimiza atakuwa ni fasik. Lakinahu muslimun ni muslimu naqisul imani, imani yake ni pungufu, si kafiri. Hatuwezi kusema kwamba ni kafiri. Akifa sasa hukumu yake itakuwaje mtu kama yule? Fi mashiatillah, atakuwa chini ya matakwa ya Allah. Allah akiona kumwadhibu atamwadhibu, na akitaka kumsamehe atasamehe, atamsamehe. Sisi hatuwezi kumlazimisha Mungu afanye kinyume na vile anavyotaka katika hukumu ya mja wake huyu. Vile atakapofanya ni hivyo hivyo. Madamu amekwenda na maasi na imani, basi Allah subhanahu wa ta'ala ana khiari ya kumwadhibu na ana khiari ya kumsamehe. Insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu, akitaka atamsamehe na kitaka atamadhibu kwa muda fulani halafu hatokaa milele motoni. Anayekufa ambaye hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na makosa, hatokaa milele motoni. Ha? Atachuma kwa kiasi ya madhambi yake, halafu ata kwenda peponi mwisho wake. Wa katika hao ni katika wale Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaita jahannamiyun. Kuna watu katika Waislamu watakuwa kiitwa jahannamiyun, watu wa moto wa jahannam. Yaani wale watu waliofanya makosa wakachomwa katika moto wa jahannam, wakaungua kawa kama makaa, Mwenyezi Mungu akawasamehe. Sasa mtu mchafu aingie peponi, wakapelekwa katika mto inaitwa Nahrul Haya. Nahrul Haya, mfahamu, watiwa pale, wanaoga mpaka wanatakata na kwa masaa wasafi kabisa, halafu ndio watapelekwa motoni. Mtu mchafu haingii peponi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hakumtia katika hawa huyu bwana ambaye ni ana maasiya lakini hu ana imani, haingii katika ile aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina ba'idan, haingii hapa. Wal bushra li ahli at-tauhid wal ikhlas, bishara ni ya wale ahlu tawhid, wale wanaompokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wale wanaotenda matendo yao kwa ikhlas. Hawa wana bishara, wana furaha kubwa sana siku ya kiyama. Faqad ja'a Mu'adh ibn Jabal, imekuja hadith kutoka kwa Mu'adh ibn Jabal, qala fi maradhihi, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu akasema katika kwenye ugonjwa wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema qad sami'tu min rasulillahi shay'a, mimi nimesikia kitu kwa Mtume, kuntu aktumu kumuhu, nilikuwa nikiwaficha jambo hilo. Sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimesikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yusema, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah wajabat lahu aljanna, yote ambaye kwamba tamko lake la mwisho wakati alipokuwa yuondokea duniani, basi kawa ni la ilaha illa Allah, imempasa mtu kama yule kuingia motoni, kwa hivyo mtume peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimesikia maneno kama haya, na sasa anawaambia kwa sababu naogopa. Katika hali ya maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sikuweza kumwambia mtu, alikuwa naogopa, lakini sasa pia nawaambia naogopa kwa sababu nisije kahukumiwa siku ya kiyama kwamba mimi nimeficha elimu. Na mshtama wa Kiislamu anahitaji elimu kama ile, kwa hivyo mimi nikawa ni mwenye kuitoa elimu kama hiyo. Hadithi hii impokewa kwa matamshi mengine kutoka kwa Qatada, qala hadathana Anas ibn Malik. Qatada sema Anas ibn Malik ametuzungumzia anna nabiy Allah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa Mu'adh ibn Jabal, na Mu'adh ibn Jabal radifahu ala rahli, aliyempandisha mtume katika mnyama moja. Mtume alikuwa na mnyama wake amepanda, akampandisha Mu'adh nyuma yake, na hiyo yafaa kwa ule mnyama hadhuriki na anaweza kuwabeba wale watu, hakuna tatizo hilo, laruhusiwa mnyama kupandwa na watu wawili. Kala mtume akasema, ya Mu'adh, ewe Mu'adh. Kala mtume akasema, Mu'adh, labbaika rasulallahi wa sa'dayk, na kuitikia ewe mtume Mwenyezi Mungu, na nataka ufanisi baada ya ufanisi ya rasulallah. Kala ya Mu'adh, Mtume akasema ya Muad, qala labbaika wa sa'daika ya Rasul Allah. Qala ya Muad mara ya tatu, qala labbaika ya Rasul Allah wa sa'daika. Qala man min 'abdin yashhadu an la ilaha illa Allah, hakuna mja yoyote atakayeshuhudia la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, na kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumishi wake na ni mtuma wake, illa haramahu Allahu ala an-nar, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamharamishia kuingia motoni kabisa mtu kama yule. Qala ya Rasulullah, Muadha kambe, ewe mtume, afala ukhbiru biha an-nasa, habari hii njema nisiwaambie watu? Habari nzuri sana. Fayastabshiru, wapate bishara na habari ya furaha. Qala idhan yattakilu, mtume kambe, basi ukiwaambia wataitegemea la ilaha illa Allah tu, basi waongoje wakati wakufa, sema la ilaha ingie peponi. Na kabla la ilaha kuna mambo mengi atakayafanya. Manzo la ilaha illa peke yake tu, basi na kufahamika maana haimnufaishi mtu ha? Si matamshi tu mujarradan ya kutamka la ilaha illa Allah, la, ni lazima wajua maana yake, wajua nguzo zake, wajua shuruti za la ilaha illa Allah, wajua vichanguzi wa la ilaha illa Allah. Hapo utakuwa umesema la ilaha illa Allah, wewe utakuwa ni muwahhid. Sasa mtume akambia la, hawa madamu wao wasema la ilaha illa Allah wataitegemea hili neno, hawatofanya ibada, usiwaambie. Fa akhbara biha Muadun inda mautihi ta'athuma, Muadha akawaelezea masahaba wakati wa kufa kwake kwa kuogopea madhambi, kwa sababu wakati alipokuwa mtume hai hakuambia masahaba radhiallahu anhum, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia hii ni siri, na alipoona mtume shakufa hakutoa ile siri, lakini akaona yeye yuafa, na akiwa atanyamaza atakuwa ameficha elimu na umma wa Kiislamu hahitajia, na atakuwa ni mwenye kwenda kupata adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hafai mtu kuficha elimu, hafai yule anayeficha elimu atavishwa chuma ya moto siku ya kiyama, kama ile chuma ya kuvalishwa farasi. Wa ala hadha hamlu al-ula hamala al-ulama, na kwa sababu hii hadithi ulama wamebebesha hadithi ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya mtume, fi sahibi al-bitaqa, kwa yule mwenye kadi ndogo ile. Hadithi lobukiwa na an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu يقول يسمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا نزموه سبحانه وتعالى أتمكم بوا نكم سلميشا نكم توا موتوني min ummati, katika umma wangu, ala ruusi alkhalaiq, mbele ya umma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huenda akamwokoa mtu motoni hivi katika umma tu Muhammad, mbele ya watu, tena siku ya kiyama. Fayunsharu alayhi 99 sijillan, ikaenezwa kinyume chake ule mtu faili karibu 99 ya madhambi aloifanya andikiwa huko. Kullu sijilin mithla madd albasar, kila rajista ukubwa wake ni upeo wa macho wa mtu, kuanzia hapa mpaka mwisho pale unapoona, na yote madhambi. Thumma yaqulu, kisha Mwenyezi Mungu ataambia kumwambia ule mtuma mja ule, atunkiru min hadha shay'an, ya haya yote yaliyoandikwa hapa katika hii register hii, kuna kitu wakikanusha wewe hukubali? Adhalamaka katabati alhafidhun, Allah atambia, je, malaika wangu wenye kuhifadhi matendo ya waja wamekudhulumu? Wameandika haya waliokuandikia kwa njia ya dhulma? Mja akawa atashangaa sasa, ameona sasa hakuna njia tena. Fayaqulu la ya rabbi, hawakunidhulumu hawa, vile walivyoandika ni sawa sawa, hawakunidhulumu. Fayaqulu afalaka udhurun, je mja wangu una udhuru yoyote waza ukatoa? Fayaqulu la ya rabbi, sina udhuru, mshakubali haya yote nimeyatenda mimi, sikudhulumiwa na sina udhuru yoyote kukupa. Fayaqulu, Mwenyezi Mungu atasema, bala inna laka indana hasanata. Kwa nini bwana una udhuru? Wewe una jema moja kwetu sisi, tumekuwekea sisi. Fa innahu la dhulma alayka al-yawm, leo hutodhulumiwa chochote wewe, hakuna kitu kinaitwa dhulma. Fatakhruju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sasa itatoka kijikadi kadogo iliyoandikwa shahada mbili. Fayaqulu, atasema, uhudhur waznak, tamenenda ukapima kule kwenye mizani ya amal. Fayaqulu, atasema ulimu, ya Rabbi, ma hadhihi albitaka ma hadhihi sijillat, nini kijikadi kadogo hiki ya Allah kulingana na hizi register hizi 99 kubwa kweli kweli, hiji kijikadi kadogo kitafanya kazi gani? Faqala innaka la tudhlam, nizimu ambia ule mja kwamba wewe hutodhulumiwa bwana. Qala fatudau sijillatu fi kiffatin, zile register zote itawekwa upande mmoja wa mizani. Wal bitaqatu fi kiffa, na kijikadi kile itawekwa upande mmoja. Fatashati sijillatu, ikawa nyepesi kabisa zile register. Wa thaqulatil bitaqa, kijikadi kile kikawa nzito kweli kweli. Fala yathqulu ma'a ismillahi shay'un, hakuna kitu kitakachokuwa na uizani na uzito zaidi ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bitaqa imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadan rasulullah, kuna majina jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, zile register zote zinaanguka huko, ule mtu anakuwa ni mwenye kuokoka kutokamana na yale ambayo kwamba angestahiki kufanywa. Kwa hivyo hakuna kitu kikubwa, ikhwani al-izza, yatakayomwokoa mtu kuliko kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii bishara na hii kheri yote aliyoipata mja kama huyu aliyokuwa akionekana kwa kusawirisha kwako hakutenda kheri bali alitenda shari na akaingia peponi, hakuingia isipokuwa ni kwa sababu alikuwa ni muwahid, yompokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuwa akiongeza kitu katika ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. أسمى حدثنا قتيبة حدثنا ابن الهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحو سمي حديثه تميزمزي وانا قتيبة قتيبة مبكانا ابن الهيعة بن عن عامر ابن الهيعة عن ضعيف علماء مصطلح سيما كنت قيا عن حديث ابن الهيعة يكينجنا حديث زي ابن الهيعة يعني قصابوا القواني منشووني lakini alikuwa anakitegemea vitabu, akisomesha kwa kupitia vitabu. Sasa vitabu vikaja vikachomeka, alikuwa ni mtu ana pesa sana, alikuwa na vitabu vingi sana, vitabu vyote vikachomeka mtihani. Kwa hivyo akawa yuhadithu ala aqlihi al-an, anahadithia kwa kule kukumbuka kwake, alikuwa akikosea. Baada hapo ikawa ile hadithi mpaka ithibiti kwamba hadithi yalizungumzia wakati gani, yani kabla ya vitabu kuchomeka au baada ya vitabu kuchomeka. Ulama wa hadithi wana ajabu sana, hakuna kitu hawakifuatii mpaka wanaweza wakamfuatia mtu katika kupokea hadithi umri yake mzima, mpaka akawa mgonjwa pengine akabadilika akili lugha ya malindi akapiswa ule mtu, kawa haelewi tena yafanya kitu gani, basi takwambia huyu bwana kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani hadithi yake ikubaliwa, kuanzia sehemu fulani mpaka kufa kwa hadithi yake ikubaliwe. Atakayepokea hadithi yake haitokubaliwa hadithi kama hii. Wabushra li ahli tauhid almukhlisina, vile vile bishara kubwa ya ahli tauhid, wale wenye kumtakasia Mwenyezi Mungu matendo yao. Alladhina yaquluna la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah khalisan min qulubi wa yamutuna alayhi, ni wale wanaosema la ilaha illa Allah kwa kumsafishia Mwenyezi Mungu na kumtakasia ndani ya moyo wao, na wafa jua la ilaha illa Allah. Hawa watu wana bishara kubwa sana wamepewa. Yapi hayo sasa? Faman mata ala hadhihi alkalima, mtu yote atakayekufa jua la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ataingia peponi. Waman kana min ahli alislam, na mtu yote angekuwa ambaye amekuwa ni Muislamu, walam yaqul ha, hakusema inda mauti, wakati wa kufa, fahuwa fi mashiati Allah. Sikia vizuri hapa, hii nukta muhimu sana. Mtu Muislamu, pengine wewe ni mzazi wako au ni mtu kama yule, wewe sasa wamuuguza, ashafikwa na faradhi, hakutamka shahada, usitoke kule sema la ilaha illallah, ule ankufa vibaya bwana. Hakutamka shahada, hakusema bwana mimi sikusikia bwana. Sikia vizuri hapa. Mtu Muislamu, anzaliwa ni Muislamu, anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Muislamu, hana dosari yoyote. Lakini pale wakati wa kufa akawa hakutamka la ilaha illa Allah. Fahadha fi mashiati Allah, inshaa ghafara lahu wa inshaa adhabahu wa ma'aluhu aidan ila aljanna. Huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa chini ya matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akitaka kumsamehe atamsamehe, na akitaka kumadhibu atamadhibu, na mashukio yake mwisho itakuwa wapi? Peponi. Usimhukumu tu mtu kwamba yeye neno lake la mwisho halikuwa la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Mwambie bwana, mimi sikusikia shahada, lakini Mwenyezi Mungu ndo anajua zaidi, yeye ndo anajua, yeye ndo atakamhukumu ule bwana. Wa min ajli hadha, kwa sababu hii, kana la budda an yahrisa alulama, kulikuwa hapana budi ulama wafanye pupa sana. Wa ahlul ilmi na ulama, wa talabatul ilmi na wanafunzi, ala taalimi nnas umur tauhid, wafunze watu tauhid. Lazima ulama talabatul ilmi, kazi yao kubwa iwe kuwafunza watu tauhid na kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zao. Liana biha yakunu najatu yawm al-qiyam, kwa sababu wa tauhidi ndio utapatikana uokofu siku ya kiyama. Mtu ataokoka kwa sababu ya tauhid. Biha yakunu al-fikaku yawm al-qiyama min adhabi Allah, kwa sababu ya tauhidi mtu anasalimika na kuokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wa min sakhti Allah, na kutokamana na hasira ya Allah. Kwa hivyo pana umuhimu sana ya watu kufunzwa tauhid. Waache wale wanaopiga kelele zisizofahamika kwamba watu bwana kila azaliwaye ni Muislamu bwana. Hiyo tauhidi ina kazi gani kufunzwa na mtu shazaliwa na tauhid? Achana na watu hawa walioghafilika. Watu hawa ambao kwamba hawaelewi wafusema kitu gani. Achana nao. Usipoteze wakati wako na hawa watu kama hao. Wewe madamu Mwenyezi Mungu ankujalia ni moja katika duati, ni moja katika talabatul ilmi, wema utakawafanyia waja Mwenyezi Mungu ni kuwafunza tauhid. Yatakayobakia basi mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na watu wengi sana watakufa vibaya, nasallallahu salama, kwa kukosa tauhid. Na itakuwa ni makosa watu wanyamazie kitu kama kile. Kuna watu wapo wanajua lakini wanyamaza. Kaambia, kwa nini usiwaambie ndugu zako, usiwatanabaisha ndugu zako katika baadhi ya masala fulana? Kwa sababu mimi naogopa. Waogopa? Naogopa vita. au naiogopea biashara zangu. Maana wale ambao wanakuja nunua biashara ni watu ambao kwamba imani yao na ikada yangu ni tofauti. Sasa nitakaposema mimi, shikazo sikia mtihani huo, nitakapo mimi kukubaliana na nyinyi, basi itakuwa biashara yangu haitotoka, au watu watanichukia. Sasa napendwa bana fulani, bana fulani, mji wote wanajua, lakini siku nitakapokuwa ahlu tauhidi, basi nitakuwa watu wote wakinielekeza kidole tu kwamba ule ampotoka, ule amepotea, ule si muislamu tena, kwa sababu siku hizi kuna tabia kama hizo. Wewe ukianza kujaribu sunna, mtu hata kuambii kwamba agalawa akakwambia huyu ni mbaya au huyu ni fasi, akakwambia mmoja mwenye kafiri kama moja kwa moja shakuhukumu. Ni hatari kitu kama kile. Kwa hivyo nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, sisi twashuhudia ya Allah, twakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye, na kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumishi wako. La namutu illa ala alislam, sisi twapenda na twataka tufe tusife ila juu ya dini yetu ya Kiislamu, tena ala hadhihi shahada, juu ya la ilaha illa Allah, nahrisu alaiha, tunaifanyia pupa kabisa, naquluha mukhlisina sa'ilina Allah subhanahu wa ta'ala, twasema hali ya kuwa tumtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tukimwomba, an yataqabbalaha minna, aikubali kutokamana sisi, khalisatan liwajhihi, hali ya kuwa tumemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala shahada yetu. Kwa hivyo ni muhimu sana ikhwan al-izza kusomesha, liana at-tawhid wa awalan, mwanzo watu kufunzwa mola wao subhanahu wa ta'ala na mtume wao, halafu ifuatie ile mengine ambayo kwamba yatakuwa katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia uzito wa tauhid, mtu haelewi uzito wa tauhid mpaka asome sira. Akisoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam 13 sana, miaka 13, mtume anawafahamisha Waarabu wenzake kwa lugha yao maana ya la ilaha illallah, na wakafahamu na wakajua malengo ya Muhammad ni nini. Na wengine akisema la, malengo yako itatupeleka mbali na malengo yetu. Kila akiwaambia qulu la ilaha illallah tuflihu, asema aja'ala al alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab. Huyu Muhammad bana amezidisha. Wangu wote hawa tumewapanga hapa 360. Basi hawa wote tuache baki moja tu, itakwendaje? Yani haya ni mambo ya kiakili. Kwa hivyo walikataa, si kwamba walikuwa ni wajinga, walikuwa waelewa kuliko Waislamu wengi wa leo ambao hawaelewi maana la ilaha illallah. Waislamu wengi, yani 80% Waislamu leo hawajui maana ya la ilaha illallah, ambao Makuresh makafiri walikuwa wajua na wakakataa kusema. Walikataa kusema kwa sababu waelewa maana yake, ajua mimi nikisema la ilaha illallah sitokula zoga. La ilaha illallah ule sanamu sina mafungamano naye, na mimi nataka kuendelea na ibada ya babangu na wazee wangu. Kwa hivyo wao wamekuwa wajua maana ya la ilaha illallah na mambo yanayochangua la ilaha illallah. Lakini Waislamu leo ambao wamezaliwa fulan bin fulan bin fulan, yajahaluna maana hadhihi alkalima, hawaelewi maana tamko hili na ukubwa wake na uzito wake katika dini yetu ya Kiislamu. Na ni wajibu muislamu ajue kitu kama kile. Inshallah tutamalizia hapa. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan.